Ahoj, vítám vás u nového Tiebreak Tennis podcastu. Naše pozvání do dnešního dílu přijal 17-letý tenista, 9. junior světa a nedávný finalista juniorského Australian Open Jan Kumstát. Ahoj Honzo, vítej a děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
Dobrý den, já děkuju moc za pozvání.
Z pozice spolumoderátora mě doplní tradičně kolega David. Ahoj Davide.
Ahoj Davide, ahoj Honzo a samozřejmě zdravím taky všechny posluchače.
Na začátek bych zmínil, že Tiebreak Tennis podcast a tenisová stopa hledají své partnery, takže pokud byste nás chtěli podpořit, ozvěte se nám na našich sociálních sítích nebo na našem mailu tiebreak@tebetennis.cz. Tak Honzo, teď už k tobě. Jak se máš? A vím, že jsme si psali, byl jsi na turnaji v Egyptě, tak jak ten dopadl?
Jo, tak v tom Egyptě vlastně, to jako teďka máme volno, takže se máme kdyby výborně. Takže bylo to potřeba po tom Egyptě, kdy vlastně jsem musel druhý zápas z důvodu nevolnosti skrečovat. Takže, ale pak jsem tam zůstal na debla a to jsme vyhráli, takže já jsem byl maximálně spokojený potom, že jsem tam vlastně zůstal. Neskrečoval jsem hnedka tu první čtyřhru, kdy vlastně jsem to málem udělal, ale nakonec jsem si to rozmyslel a zůstali jsme tam a vyhráli jsme.
Tak to máme samozřejmě radost, že se ti tato nadále daří. Pojďme se podívat úplně na tvé začátky. Pamatuješ si, kdy jsi vůbec poprvé chytil raketu do ruky?
Tak určitě jako, pamatuju si to strašně dobře. Bylo to tady vlastně ve městě, kde bydlíme, v Kostelci na Hané, kdy vlastně přijel Strejda s tetou si zahrát tenis a my jsme s taťkou se šli podívat. A oni jak skončili, tak mi to půjčili, že já jsem jim furt sbíral míčky a že si to půjdu zkusit, tak mi pak dali raketu a od té doby jsem vlastně, mě to tak začalo bavit, že mě pak rodiče přihlásili tady do tenisové školky v Prostějově. A když jsem vlastně začal od svých 4 let tam chodit a pořád mě to baví a mám to rád.
Takže bylo od začátku jasné, nebo tvoji rodiče věděli, že tenis bude to pravé pro tebe?
Tak to úplně nevím, ale jak kdyby, myslím, že na mě viděli, že mě to strašně baví a jako jim podle mě bylo jedno, co si vyberu za sport, ale jako byli rádi, že to byl ten tenis.
Zkoušel jsi i jiné sporty, není tajemstvím, že pocházíš z hokejové rodiny, že jo, tvůj táta i Strejda toho mají spoustu nahraného v extralize, tak vzali tě i na led, zkoušel jsi hokej, nechtěli mít z tebe taky hokejistu?
Tak určitě, jako, taťka mě jako nějak do toho netlačil, že bych jako musel hrát hokej, ale vlastně na ledě říkal, jako, jestli to nechci zkusit, tak jsem to byl dvakrát zkusit. Tak poprvé jsem si říkal dobrý, ale po druhé jsem ho kdy neposlechl, nevzal si helmu a ještě jak jsem na tom stál jako po druhé, tak jsem hnedka spadl a málem jsem si zlomil nos, takže od té doby jsem si řekl, že budu hrát ten tenis, že ten hokej už nechci hrát.
Když jsi byl malý, tak bavilo tě tenis i sledovat, kromě toho, že jsi ho hrál?
Tak určitě, kdyby mě to bavilo, ale neměl jsem spíš o to, jak kdyby ten zájem to ještě takhle sledovat. Teďka mám ten zájem jako o hodně větší, že se dívám na hodně těch tenisových zápasů, že...
A měl jsi v mládí nějakého idola, hráče, ke kterému bys zhlížel?
Tak já jsem vlastně, když jsem byl menší, tak jsem měl jako můj vzor Rogera Federera. Líbilo se mi vlastně prostě na něm skoro všechno, jak vystupoval, a hlavně jak vystupoval na tom kurtu. A teďka vlastně z těch nejnovějších, co jsou na tom okruhu, tak mám asi nejradši Jannika Sinnera.
Mohl bys třeba posluchačům prozradit, jaký byl tvůj tenisový vývoj? Před tebou tady byla v podcastu Radka Zelničková, která povídala o tom, že až ve 14 začala hrát dvoufázově. Tak jak jsi to měl? Ty, kdy jsi začal trénovat dvoufázově, případně kdy jsi k tomu přidal nějaké kondiční tréninky a takovéhle podobné věci?
Tak já určitě do 12 let jsem vlastně hrál jenom jednofázově, vždycky až po škole. A pak od těch 12 se mi začalo víc dařit. A už to začalo i přecházet do toho, že jsem začal trénovat dvoufázově. A vlastně od svých 12 teďka do těch 17, tak trénuju vlastně dvakrát po hodině a půl, dvě fáze. A pak pak kdyby od těch 12 třeba do 14, do 15 jsem měl kondice jednou týdně a teďka vlastně už je to kdyby součást toho a ty tréninky mám spojený i s tou kondicí, takže mám vlastně dvoufázově trénink plus ještě kondice a pak plus nějaká regenerace.
Říkal jsi, že od 12 začal tenisu věnovat více, tak jak to pak bylo těžké kombinovat se školou tréninky?
No tak jak kdyby oni vlastně na tu základní školu, kam jsem chodil, tak vlastně mi jak kdyby vyhověli v tom, že vlastně si tom můžu chodit na ty tréninky, ale s tím, že si pak musím vždycky dodělat ty věci nebo si to zjistit, ale byli v té škole byli na mě hodní a dovolili mi to, abych mohl chodit dvoufázově na tréninky.
Jsi ještě stále mladý, že jo, pořád teďka studuješ na Gimplu, jestli se nepletu, tak jak to máš se školou teďka, jak to zvládáš?
Tak teďka vlastně ještě pomalu nějak uzavírám pololetí, kdy vlastně jsem to, tím, že jsem byl v té Austrálii, tak jsem to vůbec nestihl. Takže se to snažím teďka nějak vždycky, jak se vrátím z nějakého turnaje, jak se to snažím co nejvíc dohnat, abych to měl všechno uzavřený.
Takže máš nějaký individuál ve škole?
Určitě, mám individuální vzdělávací plán. Ten jsem si vlastně udělal od prvního ročníku na střední škole, kdy vlastně na základce jsem ho ještě neměl, ale teďka vlastně už, jak kdyby už to bylo na té střední škole potřeba, kdy přibyly nové předměty a tam bez toho individuálního vzdělávacího plánu bych to asi nedal.
Už ve 14 letech se začal prosazovat v dorostu, což není v tvé generaci ojedinělé. Myslíš, že teď českému tenisu roste zase skupina hráčů, která ho dokáže nějak víc pozvednout, především ten mužský?
Tak já si myslím, že teďka těch mladších kluků i těch vlastně, co jsou teďka Kuba Menčík a Jirka Hlečka, že v tom mladém věku je nás hodně a myslím si, jako, že do toho budoucna nás může, když budeme na sebe makat, tak nás hodně může vyletět nahoru.
Když jsi zmínil toho Kubu Menšíka, tak trénuješ s ním v Prostějově nebo jste nějak víc v kontaktu?
Tak v Prostějově, když jsme, tak občas spolu trénujeme, ale já většinou hraju ještě někdy sám s trenérem individuálně, takže. Ale občas s Kubou Menšíkem mám.
Jasný. A co říkáš teďka na jeho výkony? V Dauhá ve finále, ATPčka, takhle mladej, tak je to i tvůj sen se takhle brzo podívat do finále ATP turné?
Tak určitě jako, myslím si, že pro něho je to neskutečný úspěch v takovým mladým věku se dostat vlastně do finále ATP. Vlastně podle mě moc hráčům se to takhle nepovedlo, že myslím byl nějaký pátý nejmladší hráč, který se dostal mají do čtvrtfinále ATP. Takže určitě ho budu chtít napodobit v tom, abych se tam co nejdřív dostal na tu nejlepší úroveň.
Jak jsi vnímal a vnímáš konkurenci na turnajích v Česku, především teda na těch juniorských?
Tak já to jako nějak konkurenci vlastně úplně nějak jako moc neberu. Já se vlastně snažím jak kdyby soustředit hlavně na tu svoji hru a když se na to soustředím, tak jak kdyby většinu těch kluků porazím, ale samozřejmě, že ta konkurence jak kdyby je vlastně dobrá, že někdy, když se mi třeba nedaří, tak to vidím u těch kluků a oni mě třeba vytáhnou nahoru, to, jak kdyby trošku vypomůžou nahoru a zase je to naopak.
Když se podíváme třeba na tvůj ročník, tak tam je třeba Maxim Mrva. Panuje mezi tebou a Maximem nějaká velká rivalita? Nebo to je spíš třeba nějaká zdravá konkurence v podobě jeho slušných výkonů?
Tak já si myslím, že nějaká úplně velká rivalita, určitě si myslím, že mezi námi nějaká je, ale určitě si myslím, že to je spíš taková ta zdravá konkurence, kdy vlastně si myslím, že to je potřeba.
Když jsme třeba ještě u těch juniorů nebo u dorostu, tak ty jsi hrál i pardubickou juniorku, že jo, teďka poprvé, po minulý rok, a skončil si tam to ve čtvrtfinále, nebo v jakým to bylo?
Ve čtvrtfinále jsem prohrál.
Plánuješ tam třeba jet i letos?
Jo, tak určitě, jako ta pardubická juniorka si myslím, že pro ty juniory je jeden z největších turnéů v Česku, kdy vlastně se tam každý chce dostat a myslím, že to je vždycky strašně dobře obsazený. Takže já určitě tam plánuju jet.
A co třeba říkáš i na hráčky, jako jsou třeba sestry Fruvirtovi, že jo, Brenda taky, ta vlastně přeskočila úplně, dá se říct, tu juniorskou kariéru. Je to třeba i něco podobného, nebo jelikož ty máš, že jo, kolik, 197 cm, už taky ty musíš je tam přerůstat podle mě všechny, nebo jsi tam asi nejvyšší, ne, na tom okruhu?
No tak to jsem každopádně, si myslím, určitě nejvyšší, že moc kluků tak vysokých není, ale většinou vlastně v tom, určitě v těch nižších kategoriích jsem byl vždycky o hodně vyšší, ale pak teďka někteří ti kluci už mě začínají dohánět v té výšce a už víc vyrostli zase oni v tom pozdějším věku.
A je to podle tebe spíš výhoda nebo nevýhoda být vyšší? Já nevím, v tom tenise podle mě, jaká tam je ideální výška, takových 190 až 195 třeba, nebo menší?
No já si myslím, že ta ideální výška v tenise je třeba kolem těch 190, ale že vlastně mi přijde, že aj jak kdyby být vyšší, tak že to je, si myslím, že to je větší výhoda, než být zase nějak úplně menší, kdy vlastně je to, mi přijde, ta výška je strašná pomoc při tom servise, když ten menší hráč vlastně na tom servise je nikdy slabší a ta výška si myslím, že je určitě velká výhoda.
Takže se budeš v budoucnu řadit k hráčům jako John Isner, Riley Opelka nebo Ivo Karlovič? Vidíš se tam třeba mezi tady těma velikánama?
Tak nad tím se jak kdyby zatím takhle úplně nepřemýšlel, ale určitě bych sám jednou mezi ně chtěl jako zařadit.
Vyzvihnul bys třeba nějakého hráče tvýho ročníku nebo i mladšího, kterýho bychom třeba nebo i čeští diváci mohli sledovat do budoucna a že to je jako fakt obrovský talent českého tenisu?
Takhle jak kdyby z kluku úplně nevím, ale tak určitě jak kdyby nevím, jak kdyby myslím, že třeba kluci ze Sparty, třeba Tomáš Krejčí myslím, nebo Jakub Kusí. A určitě tady prostě o Filip Košárko a ostatní.
Pojďme se podívat na tvůj herní styl, protože můžou být někteří naši posluchači tě třeba nikdy neviděli hrát nebo tě neviděli hrát naživo. Tak jak by ses jako hráč popsal?
Tak myslím si, že moje hra je určitě založená hodně, hodně na servise a na prvních třech míčích, kdy vlastně je to daný tou mou výškou. A snažím se hrát aktivně, hodně chodit na síť. Plus do toho, kdyby mixovat tu hru s nějakýma čopama nebo kraťasema. Ale určitě ta moje hra je založena na těch prvních pár míčích a ne, snažím se to moc netáhat do těch dlouhých výměn.
Když opomeneme servis, jaký je tvůj nejoblíbenější úder?
Tak určitě můj nejoblíbenější úder je backhand. Ať už jakýkoliv, buď krosem nebo polaně, ale spíš teda backhand polaně.
Takže něco jako Kuba Menšík, ten uvádí, že jeho nejoblíbenější úder je backhand po lajně.
Jo, nejradši mám ten backhand po lajně, no. Plus ještě někdy kraťas.
David už tady zmínil třeba nějaké porovnání s Johnem Isnerem, tak nečelíš někdy kvůli své výšce nějakým narážkám právě na tyhle hráče?
Tak úplně na ty hráče ne, ale někdy jak kdyby, ne že úplně narážky, ale někdy si ze mě dali srandu, že při některých věcech mám jako výhodu a že vlastně ta výška, jako kdybych nebyl tak vysoký, tak třeba, když jdeme nějaký hry, tak že bych to třeba nechytl a že vlastně tím, že mám tu výšku, tak vlastně, že to je ta pomoc a dokážu to třeba chytnout. Takže.
Co bys řekl, že je pro tebe na té výšce největší nevýhoda? Je to to poskládání se k tomu úderu?
Tak to si myslím, že určitě hlavně to poskládání k tomu úderu a hlavně při tom pohybu, kdy vlastně zase nemám tak dobrý pohyb jako ti menší hráči, ale snažíme se na tom pracovat, aby to bylo do budoucna co nejlepší.
Pojďme se podívat na tvoji juniorskou kariéru, která stále probíhá. Vzpomínáš si na nějaký vůbec svůj první juniorský turnaj, na který jsi jel, když jsi byl třeba mladší, starší žák?
Tak, myslím si, já co si tak pamatuju, tak podle mě můj jeden z prvních turnajů vlastně byl v Oslu, v Norsku, kdy jsme vlastně jeli tam spolu s Maxem, takže a hrali jsme tam spolu i čtyřu, ale myslím si, že to bylo v tom Norsku.
Vy jste s Maxem takové pro mě ikonické duo, když jsem vás viděl hrát na Davis Cupu, trochu je to připomíná Isner Schwarzman, tak necítíte se tak taky?
Tak, jak kdyby já to tak jako nevnímám. Určitě ta výška mezi náma je, si myslím, je poznat, ale nevnímám, já nás nevnímám jako iznarazy švácmanem.
Ale možná do budoucna, kdyby se vám to povedlo, že i jim to sedělo na kortu, vám dvou to taky sedí na kortu společně, takže si myslím, že třeba můžete to tvořit podobně stejně dobré duo. Pojďme se přesunout na turné ITF do 18 let, kterých se teďka účastníš. Tak ty jsi ještě nedosáhl titulu, co jsem se tak díval. Pamatuji si na některou z finálových proher, jednou třeba byla v Pěšťanech s Honzou Hradilem v dubnu loňského roku. Mm-hmm.
Jo, tak pamatuju si úplně to první v těch Pěšťanech, kdy to vlastně byl můj nejlepší výsledek v té době, kdy jsem vlastně v tom finále měl ještě dva matchboly na vítězství. Vlastně bylo to v koncovce druhého setu, ale tam jsem to ještě nevyužil. Takže potom jsem byl jako strašně zklamaný, ale řekl jsem si, že prostě půjdu dál a na tom druhém turnaji se mi to povede. Takže. Ale určitě to byla jako těžká prohra.
Co ti chybí ještě k tomu, abys získal ten titul v singlu na tom juniorském okruhu?
Myslím si, že určitě jak kdyby nějaký trošku ještě to větší sebevědomí, nebo víc těch zkušeností, tady z těch větších zápasů, kdy vlastně někdy ty zkušenosti vlastně mi můžou pomoct v těch důležitějších bodech. Když vlastně to třeba někdo hraje poprvé, jako jsem to hrál já, tak vlastně nemá ty zkušenosti a může tam udělat nějaký zbytečný chyby, což vlastně já jsem tam udělal a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Když jsem procházel tvé výsledky na turnajích, tak se často střetáváš se svými krajany, hraješ spoustu zápasů proti Čechům, tak jak moc příjemné či nepříjemné ti to je hrát proti svým krajanům?
Tak určitě je to dost nepříjemný, když vlastně jedeme jak kdyby na nějaký mezinárodní turnaj a třeba hnedka ve druhém kole hraju s Čechem, tak mi je to jako nepříjemný, ale snažím se od toho odprostit a snažit se hrát se co nejlíp, abych vyhrál.
Ve čtyře už si ovšem nějaké tituly pozbíral, například s Denisem Petákem v Chorvatsku nebo Maďarsku, tak je čtyřka tvoje silnější disciplína nebo baví tě třeba je to spíš pro tebe jako doplněk, anebo prostě jako takový příjemný zpestření si třeba toho turné, když tam jedeš za tím singlovým úspěchem?
Tak já to kdyby spíš mám, já tam mám nastavený tak, že spíš se soustředím na toho singla a tu čtyřhru mám jakože doplněk, ale co teďka podle těch výsledků, tak mi přijde, tak jak kdyby bych se snažil nebo budu se snažit, aby vlastně aj v té čtyře bych vždycky chtěl dojít daleko, aby se to jak kdyby stalo součástí toho mýho, jak kdyby toho mýho cíle toho turnaje.
Připomeň ještě jenom posluchačům, jak se počítá ten juniorský žebříček. Já vím, že už jsme to tady, Davide, s někým řešili, ale mě by to docela znova zajímalo, jak to vlastně je, tam se počítá i ta čtyřka nějak, ne?
Mm-hmm. Tak vlastně z dvou hry se počítá šest nejlepších bodovaných akcí.
Za tu sezónu celou.
Za celou sezónu. A vlastně ze čtyři se to počítá, takže tam se taky počítá taky šest bodovaných akcí. Ale tam těch bodů je vlastně, když teďka jsme třeba vyhráli tu pětistovku, tak to bylo vlastně 375 bodů, ale vždycky ty body se ještě v té čtyře dělí čtyřma. Mhm. Takže tam vlastně to je, jak kdyby děleno čtyřma, kdy to vyjde na méně bodu.
Jasný, a je to, ale stejně se i z té čtyřhry se ti to počítá do toho singlového žebříčku, tam žádný žebříček čtyři není, že jo?
Ne, zatím v těch juniorech, kdyby žebříček čtyři není.
Jasný. Hlavní momenty tvé juniorské kariéry se začaly kupit až jakoby skoro koncem toho minulého roku, kdy jsi s Maximem Mrvou a Martinem Zkočelem vyhrál juniorský Davis Cup, tak jaký to pro tebe byl úspěch?
Tak vlastně v ten mé tenisové kariéře ten junior Davis Cup byl ten největší úspěch vlastně od té doby, co jsem vlastně ten tenis začal hrát. Kdy vlastně ten junior Davis Cup pro mě, myslím si, že i pro kluky byl určitě hodně, že jsme ho vyhráli. Kdy se to Čechům, myslím, podařilo třikrát. Takže určitě pro nás, jak kdyby to byl strašně velký úspěch a tvořili jsme dobrý tým a šli jsme si za tým.
Jakým formátem se to tam hraje v těch juniorech?
To bylo, že byli z různých kvalifikací z každého kontinentu, postupoval nějaký určitý počet týmů a ta finálová skupina vlastně byla čtyři skupiny po čtyřech a z toho postupovali dva týmy do čtvrtfinále a pak už to šlo vyřazovacím způsobem.
A dává ti to třeba i nějakou motivaci, jak na sobě pracovat dál a dál v té kariéře a jednou se třeba podívat i do toho seniorského Davis Cupu?
Tak určitě mi to dalo strašně, mi to hlavně navýšilo sebevědomí, takový úspěch a dalo mi to taky strašnou motivaci, vlastně že jednou si můžu zahrát vlastně ten dospělý Davis Cup a snažit se o to, abych ho taky s týmem vyhrál.
Ty si třeba už úplně, nebo pamatuješ si ještě na ten starý formát Davis Cupu vůbec? Sledoval jsi v té době tenis, kdy byl ještě ten starý formát?
Jo, to jsem sledoval, to si právě pamatuju. Ten vlastně, když to bylo v té jedné zemi.
Jasný.
Takže.
Který formát se ti třeba líbil víc, nebo který se ti zamlouvá?
No, mně se určitě víc líbil ten, co byl dřív, kdy se to vlastně hrálo v té jedné zemi. Kdy vlastně mi přišlo, že tam aj přišlo z té dané země víc lidí a přilákalo to aj víc fanoušků. A určitě si myslím, že aj na ty tři vítězný sety, jak na Grand Slamech, to bylo docela zajímavý. Plus, že se to hrál na ty tři vítězný, to vlastně zůstává stejný teďka v těch kvalifikačních zápasech. Ale určitě si myslím, že aj ten, určitě to bylo pak kvůli těm hráčům, že byli docela často zranění v té sezóně. Ale mně se víc zamlouval ten starší formát.
A jak vůbec vnímáš to, že něco jako juniorský Davis Cup existuje? Myslíš, že je to dobrý nápad pořádat takovou soutěž pro juniory?
Tak já si myslím, že vlastně se tam dostanou ti nejlepší junioři z té dané země a myslím si, že pro ně to jak kdyby může to poukázat, aby vlastně měli tu motivaci se dostat i do toho dospělého Davis Cupu.
Pojďme se podívat na takové velké téma, které se událo po tom Davis Cupu. Byl to začátek letošní sezóny a Australian Open. Ty si před Australian Open ještě odehrál jeden juniorský turnaj v Lugonu. Tam si vypadl už ve druhém kole. Tak nepomohlo ti to třeba i vzhledem k tomu Grand Slamu, že jsi měl ještě čas si odpočinout a přesunout se v klidu do Melbourne?
Tak určitě tím, že jsem nehrál tolik zápasů, tak jsem byl víc odpočatý vlastně na ten, když to tak řeknu, tak důležitější turnaj. Ale tam vlastně tam jsem měl těžkého soupeře, ale vlastně v té Austrálii už od prvního dne jsem se cítil herně na kurtu i psychicky, i fyzicky strašně dobře. A jsem si hodně věřil
Vážili jste třeba s trenérem varianty, jestli spíše být v Melbourne a trénovat nebo jet právě na nějaký turnaj?
No tak my jsme jak kdyby už byli dopředu rozhodnutí, že pojedeme i na ten přípravný turnaj, protože přece jenom to byl můj první Grand Slam, byl to můj první Grand Slam a kdybych jel jenom na ten Grand Slam, tak si myslím, že by to pro mě nebylo to tak ideální, že když jsme na ten přípravný turnaj, tak jsem se dokázal více přizpůsobit těm podmínkám a dokázal jsem se víc aklimatizovat.
Byla to tvoje první cesta do Austrálie na australský kontinent?
Byla to úplně moje první cesta někam dál než třeba do Egypta, takže... No vlastně předtím jsem ještě byl v Číně a v Japonsku, ale do Austrálie to bylo úplně poprvé.
To mě docela zajímá. Já mám 190 a už jen tak se složím do toho letadla, tak jak si to zvládnul ty, se nebo vydržet tak dlouhou cestu na tak malém prostoru, nebo sletěl v biznisu, nebo jak jsi to měl?
Ne, tak určitě jsme letěli jsme ekonomii třídou. A určitě je to pro mě jak kdyby někdy strašně těžký, kde je méně místa, tak mám strašné problémy. ale tím, že jsme letěli v těch většíma letadlama do té Austrálie, tak tam byla i trošku víc místa, ale vždycky jsem si to nějak udělal, že abych měl vlastně to místo na ty nohy hlavně. No.
Byl to pro tebe první Grand Slamový turnaj, jak už jsi zmínil. Jak moc velká změna to pro tebe byla oproti jiným ostatním juniorským turnajům, na který jsi byl zvyklý?
Tak vlastně pro mě to bylo jak kdyby turnaj za odměnu za tu práci, kterou jsem odváděl vlastně tu minulou sezónu, kdy vlastně jsem si uhrál ten ranking, abych se už dostával na ty Grand Slamy. A byl to ten turnaj za odměnu.
S jakými cíly jsi vůbec do toho turnaje šel? Bylo to teda jenom, tak asi si tam nešel jenom s tím, že si zahraješ a uvidíš, jestli přejdeš přes první kolo.
Ne, tak to určitě ne. Já jsem tam šel s tím, že hlavně bych chtěl vyhrát, a hlavně bych si to chtěl zkusit a vyhrát ten první zápas, kdy vlastně by to byl ten, kdy jsem byl nejvíc nervózní. A určitě jsem si řekl, že bych chtěl uhrát ty dvě kola, postoupit do toho osmifinále na ten můj první Grand Slam. Ale co se pak stalo, tak to už pak byla jenom pohádka pro mě.
Máš nějaký zážitek mimo kurt v Austrálii nebo i třeba z tréninkových kurtů, který jsi přivezl sebou domů?
Tak určitě, že jsme tam mohli potkávat ty nejlepší hráče na světě. Vidět je trénovat a pro mě to je zase ta motivace se tam dostat a zahrát si s těma nejlepšíma hráčema.
Už jsi tady zmínil tu svoji pohádkovou cestu, kdy jsi potkal velmi silné soupeře na té své cestě, tak který zápas byl pro tebe ten klíčový, který tě posunul do toho finále, nebo který si myslíš, že byl ten zlomový pro to, aby ses mohl probojovat do toho finále?
Tak určitě si myslím, že to byl to čtvrtfinále s Australem Haydenem Jonesem, kdy jsem vlastně prohrál první set v tiebreaku a pak jsem se jak kdyby furt jsem se snažil, abych se prostě dostal do toho semifinále a snažil jsem se vyhrát, co se mi pak povedlo, ale vlastně ve třetím setu jsem byl minus break 1-3 a nakonec se mi to podařilo se mi ho breaknout zpátky a myslím si, že to byl ten nejdůležitější zápas vlastně do té cesty do toho finále.
Ve finále si pak potkal Japonce Reje Sakamotu. Jak si ten zápas vnímal? Byl jsi před ním nervózní? Ty jsi říkal, že teda nejvíc nervózní jsi byl před tím prvním zápasem, ale určitě to finále na tebe nějak dolíhalo. Navíc hral se to na Rod Laver aréně, že jo, velký kurz pro tebe, tak jak jsi to vnímal?
Jo, tak vlastně, když jsem se to dozvěděl, že to finále budeme hrát v Rod Laver aréně, tak jsem si říkal, že si to prostě půjdu jenom užít a snažit se hrát co nejlíp, což si myslím, že se mi pak i povedlo. Ale den předtím jsem byl strašně nervózní, ale pak, jak jsem vstoupil na ten kurt, tak už mi to ani nepřišlo a vůbec jsem nebyl nervózní, takže čemu jsem se celkem divil.
On Sakamoto na Japonce je taky vysoký. To je docela zvláštní vidět vysokýho Japonce, že jo?
Tak to určitě, protože když jsme právě byli v té Číně nebo v tom Japonsku, tak tam bylo plno takových hráčů a všichni měli kolem třeba 180, 185 nejvyšší. A takže Sakamoto myslím, že má kolem třeba 190, možná trošku víc, takže určitě je to zatím jeden z nejvyšších Japonců, co jsem viděl.
Byl to velice vyrovnaný zápas, který dospěl až do třetího setu. Co se ti honilo hlavou, když jsi ztratil za sebou 5-5 podání a Sakamoto šel podávat na vítězství v zápase?
Tak určitě, že vlastně jsem si prohrál ten nejdůležitější servisový game v zápase, ale snažil jsem se prostě myslet pozitivně a že ho zpátky breaknu, aby se šlo do toho tiebreaku, což nakonec se mi vůbec nepovedlo a prohrál jsem game vlastně 0-40.
I tak to byl určitě pro tebe velký úspěch. Nebyl jsi jediný z českých hráčů, kteří zaznamenali finálovou účast. Petr Brunslík byl ve finále 4 hry, Julie Paštiková taktéž. Loni jsme viděli ve finále na US Open Terku Valentovou, Jakub Filip vyhrál Wimbledon, Kovačková Samsonová vyhráli Wimbledon. Tak čemu přičítáš to, že se poslední dobou tak moc daří českému juniorskému tenisu?
Tak myslím si, že určitě, že tím, že nás je v poslední době, bych řekl, celkem hodně. A všichni se snažíme vlastně dosahovat těch největších úspěchů a co si myslím, že se nám jako v poslední době celému tomu českému juniorskému tenisu docela daří.
Podporujete se třeba navzájem? Jak to vypadalo v Austrálii? Trávili se nějaký společný čas?
Tak já vlastně tím, že jsem se vlastně hrál toho singla, tak úplně společně jsme to nějak netrávili, ale vždycky jsme se třeba potkali na obědě nebo na večeři. Ale já vlastně jsem se pak soustředil vždycky na ten pak svůj zápas, takže úplně jsme se nějak nepotkávali.
Předtím, když jsme se bavili o tvém herním stylu, možná teďka je na to ideální otázka, hrál se na tvrdém povrchu venku, tak jaký je ten tvůj nejoblíbenější povrch? Vyhovovalo ti v Austrálii povrch a podnebí, ve kterém se hrálo?
Tak bylo to vlastně, pro mě to byly vlastně skoro ty nejlepší podmínky, co mohly být, kdy vlastně můj nejoblíbenější povrch je beton a ať už je to buď v hale nebo venku, tak hlavně vždycky na tom betonu se mi hrálo dobře a určitě aj mi pomohlo, že se točili 7-9 gemů ty nový míče, kdy tam na těch kurtech to bylo strašně znát.
Bylo to tak důležité, nebo slyšel jsem na to i víc ohlasu právě na to točení míčů, že se hodně často opotřebovávali, tak jak to bylo právě tady to pravidlo, že se začalo točit po těch 7 gemech a ne klasicky dříve se točilo, že po více gemech?
Mm-hmm. Tak vlastně tím, že se točilo těch 7 gemů, tak bylo skoro každou chvilku vlastně byly nový míče, což si myslím, že pro tu mou hru a hlavně pro ten můj servis to byla někdy strašná pomoc, kdy se to vlastně ještě ta hra víc zrychlí a některým těm mým soupeřům to dělalo problémy.
Řešil jsi třeba hodně i výplet, jaký budeš volit právě na nové míče a případně, jak měl jsi vždycky raketu, když šly do hry nové míče?
Tak většinou až kolem toho třetího setu, protože vlastně úplně po těch 7-9 gemech na to vůbec jsem nebyl vůbec zvyklý na to točení toho výpletu, takže vždycky jsem to zase snažil vyměnit, až byly třeba ty nový míče v tom třetím setu. Ale jak to je na těch ostatních ITF turnajích, tak jsem zvyklý ten třetí set měnit novou raketu, protože jsou vlastně nový míče až na třetí set. Takže tady vlastně jsem se to snažil dodržovat stejně, protože vlastně jsem na to nebyl zvyklý a nevěděl jsem, jaký to pak může mít průběh.
To myslím zajímavá informace, protože většina posluchačů je zvyklá, když se dívá na profíky, že jo, nebo na ty největší zápasy, třeba na Novaka Djokoviče, jak vždycky mění po každém točení míčů. Pomale mně se zdá, že mění někteří hráči častěji, že jo, tak samozřejmě, když třeba rupne výplet. Jak třeba ty to máš s praskáním výpletu, protože hráš hodně agresivně, tak jak často se ti stane, že ti třeba během zápasu praskne raketa?
Tak během zápasu se mi to moc často neděje, kdy většinou mi ten výplet vydrží, ale vždycky po zápase si to musím dát hned přepíst, protože už je to takový, že kdybych třeba hrál ještě půl hodiny, tak by mi to určitě prasklo. Ale jinak s tím výpletem, tak vlastně když hraju na tom betonu, tak mi to praská míň, kdy mi to vydrží díl a zase na té antuce, tak tam mi to praská o hodně víc, kdy třeba každou hodinu a půl vlastně už musím mít novej výplet.
Zmínil jsi tady to střídání míčů, které bylo jiné oproti turnému ITF, tak byla tam ještě nějaká jiná změna, na kterou jsi musel zvykat během Australian Open?
T- Tak myslím si, že to nebyla úplně věc, na kterou bych si musel zvykat, ale bylo to pro mě určitě nový a to bylo ten vlastně ten systém, který hlásil ty auty. Kdy vlastně to jako bylo poprvé, co jsem takhle hrál a myslím si, že to je strašně dobrá věc do budoucna, kdy vlastně ten systém mi přijde, že se skoro nemýlí. Takže.
Když jsme tady u těch inovací, jak se ti třeba líbí turnaj Next Gen ATP Finals, protože tam se hraje jenom na singlovém kurtu, hrají se kratší sety, zkouší se tam různé jiné inovace, jak třeba ty to vnímáš, tady tyhle změny do toho tradičního pojetí tenisu?
Tak určitě je to někdy by pro mě nějaká zajímavá věc, který vlastně turnaj, který může být dost zajímavý tím svým vlastně, těma svýma věcma, co tam jsou, což jsou ty vlastně sety do 4 gamů a že se hraje na tom singlovým kurtu a myslím si, že to je i pro ty hráči, co se tam dostanou, určitě nějaký speciální turnaj.
Mě by ještě jenom zajímalo, Honzo, kdo celý ten výlet do Austrálie financuje, nebo jak to je, Terka Valentová nám říkala, když jsme ji tady měli, že přispívá tenisový svaz, tak je to stejně taky u tebe?
Vlastně mě tady s těma, jak kdyby věcma pomáhá strejda, plus jak kdyby s rodičima se o tady těch věcech baví, takže já se o tady ty věci moc nezajímám, ale určitě to bylo jak kdyby ze strany Strejdu, který mi tady v tom hodně pomáhá. Takže určitě to byla strašná pomoc.
Jasně. No. Když se přesuneme na profi kariéru, jelikož už máš za sebou i pár profi zápasů, dá se říct, tak celkem to jsou 3 účasti na Challengerech, 1 na ITFku, tak co ti tyhle zápasy dali? Je to rozprostřený do let 2022, tam si odehrál 3 zápasy, minulý rok zápas, tak je to ten skok pro tebe jako pro 15-letýho, když to bylo v roce 2002 úplně někam jinam z té juniorské kariéry, vlastně ještě dorostenecký?
Tak určitě to byl pro mě strašně velký skok, vlastně, když jsem v 15 si mohl vlastně tady doma v Prostějově, jsem si mohl zkusit vlastně ten Challenger a jako ukázalo mi to, že prostě kdyby na určitých věcech musím ještě hodně zapracovat, ať už to byla hra nebo prostě po fyzické stránce, ale ukázalo mi to vlastně, že do toho když tak budu pracovat, takže do toho budoucna se tam můžu pak dostat, že pak s něma můžu vlastně s těma hráčema můžu pak i hrát.
David zmínil třeba Next Gen ATP Finals, tak ty si v Bratislavě v roce 2022 narazil právě na loňského vítěze Hamada Medvedoviče. Tak bylo už tehdy vidět, že tenhle ten hráč může vyhrát tak velký turnaj jako Next Gen ATP Finals?
Tak já vlastně v té době jsem ho vlastně vůbec neznal a bylo to pro mě jako vlastně on byl myslím 250. na světě v tu dobu a pro mě už to bylo, že s takovým hráčem jako si zahrát prostě bylo za odměnu a určitě v tu dobu bych neřekl, že vyhraje ten Next Gen.
Mm-hmm. Měli jsme v podcastu i Tomáše Berdycha a zamýšlel se nad tím, jestli je lepší třeba tu juniorskou kategorii ne úplně přeskočit, ale prostě odehrát tam méně turnajů a soustředit se už na tu profi kariéru, anebo naopak tu juniorskou si obět, hrát i ty Grand Slamy. Tak jak to třeba vnímáš ty? Co si myslíš, že je lepší?
Tak teď si myslím, že ještě hlavně kvůli TMF, jak kdyby po té fyzické stránce, tak pro mě ještě lepší pro mě jsou ještě lepší ti junioři, ale v poslední době mi přijde, že už se dostávám, kdy už bych mohl hrát i ty muže, ale tady tu sezonu ještě máme uspůsobenou tak, že ještě objedeme ty juniorské turnaje, kdy vlastně udělali pro ty juniory nový spoty třeba na Challengery, což vlastně pro ty top juniory je určitě dobrá věc a příští rok už bychom začali objíždět víc ty mužské turnaje.
Jasně, takže říkáš, že třeba na Wimbledonu z toho bude titul. Nebo jak se třeba ty vidíš na trávě?
No tak to vůbec nevím, protože na trávě jsem jako nikdy v životě nehrál. A určitě to zase bude nová věc, na kterou se strašně těším. Jako na Wimbledonu jsem vlastně, když jsem byl malý, tak jsem si vždycky chtěl zahrát na Wimbledonu. No ve Wimbledonu a určitě to pro mě vlastně určitě sám budu chtít dostat vlastně co nejdál a nejlíp to vyhrát.
Jasně, ale myslíš přece jen, že je to asi, pokud to můžeme pořád počítat, jeden z těch nejrychlejších povrchů, platí tam dobrý servis, hra na míň úderu, tak tam se asi vidíš, ne? Jakože by to mohl být jeden ten stop povrchu pro tebe.
Tak určitě si myslím, že tady po té stránce by to mohl být pro mě ten z těch nejlepších povrchů, kdy vlastně je to ten nejrychlejší povrch, což pro tu mou hru by bylo, pro tu mou hru to je ideální.
Plánuješ třeba už v této sezóně, i když jsi říkal, že se ještě chceš zaměřovat na ty juniory, tak přece jen zkusit si nějaký ten turnaj dospělých, profesionální?
Tak vlastně s trenérem jsme domluvení, že do toho zapojíme i ty mužské turnaje. Nebude jich tolik, ale určitě pro to zpestření vlastně pro tady ten rok to určitě pro mě bude dobrá věc a zkušenosti zase do dalších zápasů a turnajů.
Ty spolupracuješ s Honzou Milfajtem, který už u nás dvakrát v podcastu byl a přibližoval ten mentální coaching, jak to všechno probíhá a tak dále. Tak jak vaše spolupráce začala? Ty jsi ho oslovil nebo on oslovil tobě, že by ti chtěl třeba nějak pomoct?
On se znal ze Strejdou, který ho taky koučoval. A vlastně přes trejdu mě oslovil, že by se mnou chtěl spolupracovat. A začali jsme, myslím, někdy na začátku prosince minulého roku, což vlastně bylo chvilku před Austrálií a určitě je to pro mě zase pro ten můj rozvoj, to je zase určitě jak kdyby dobrá věc.
A jak moc často se věnuješ té mentální přípravě?
Tak když jak kdyby jsem doma, mám nějaký tréninkový program, tak si voláme tak jednou týdně. Plus mám nějaký třeba úkoly nebo co mám plnit a když jsme na turnaji, tak je to skoro každý den, když jsme nějak v kontaktu a snažíme se, abych byl na ten zápas co nejlíp mentálně připravený.
Tak nám prozrať, jak třeba trénuješ tu svoji mentální kondici, jaký cviky se dělají nebo právě jaký ty úkoly máš od něj, který ti zadal.
Tak většinou to jsou takové dýchací techniky, které při těch trénincích, abych to pak používal i v těch zápasech, tak hlavní jsou ty dýchací techniky plus nějaké dýchání třeba o přestávkách, když je zápas což vlastně se kdyby snažím co nejvíc používat, ale samozřejmě někdy, když jsem v tom zápase, tak někdy určitě na to zapomenu, protože jsem tak zažitej do toho zápasu, že prostě někdy už to nevnímám.
Tak to pak přijde CRS od něj, ne? Ale nebo nepřijde?
Zatím ještě nepřišel.
Nepřišel, tak dobrý. Myslíš, že v dnešní době vůbec můžou fungovat tenisti bez nějakého mentálního kouče? Je to všechno velice náročné.
Myslím si, že určitě někdo takovej může, který vlastně si třeba o těch věcech si bude zjišťovat sám, jak by třeba se chtěl mentálně zlepšit. Ale určitě teďka si myslím, že každý tady v té době s nějakým mentálním koučem spolupracuje a je to prostě v tom tenise potřeba, ta mentální stránka.
Je pravda, že Radka Zeleničková, která byla v podcastu před tebou, nám říkala, že mentálního kouče nemá projevit, nebo jsem neviděla nějaký smysl, tak vidíš nějaký posun třeba na sobě už za těch pár měsíců spolupráce s Honzou Milfajtem?
Já to na sobě určitě vidím, protože vlastně než jsme spolu začali, tak já jsem takovej spíš, že na tom kurtu neprojevuju moc emoce, ale jsem spíš takovej hodně skleslej, což si myslím, že těma věcma, co na nich se snažíme pracovat, tak v té poslední době se to určitě hodně zlepšuje.
Pojďme se podívat na nějaké plány do budoucna, už si tady trochu prozradil ten letošní rok, tak jak dopředu se vůbec dá ta ta sezóna plánovat, protože asi moc třeba i od toho příštího roku nebudete s trenérem vědět, jak se ti bude dařit, jak se to těžko třeba plánuje. Teďka asi tenhle krok to je pro tebe jednodušší, ne? Když máš hlavní cíl asi ty Grand Slamy juniorské.
Tak v tenhle rok to je určitě jednodušší, kdy vlastně tam jsou ty juniorské pětistovky a ty Grand Slamy, kdy vlastně pojedeme určitě skoro určitě všechny a plus tam mezi to přidáme i nějaký menší turnaj juniorský a plus to ještě promixujeme i těma mužskýma turnéma.
A plány asi potom po téhle sezóně to budete řešit asi až v nějakém dlouhodobějším horizontu, protože my jsme se tady bavili třeba i s Kubou Menšíkem, že jo, kdy on měl nějaký plán, pak se mu povedlo pár dobrých výsledků, vyletěl žebříčkem a najednou ty plány mohl hodit všechny do koše, protože najednou ITF byl na challengerech.
Tak určitě to budeme řešit až vlastně v budoucnu nějaký ty mužský turnaje. Vlastně už a i teďka jsme to vlastně trošku změnili ten program a uspůsobili tomu mýmu rankingu, kdy jsem vlastně po té Austrálii vletěl nahoru, kdy jsme byli domluveni, že bychom měli ještě i nějaký ty juniorské jedničky, dvojky, ale po tom úspěchu, co jsem mi vlastně povedl v té Austrálii, tak jsme to taky uspůsobili a už jsme do toho zapojili i nějaký mužský turné, který máme naplánovaný.
Ty už jsi zmínil ty volná místa pro juniory, tak kolik takovýchhle možností máš na challengerech?
Teďka záleží, jestli jsem vlastně buď top vlastně od jedničky do desítky, nebo pak od desátého místa do dvacátého. Kdy je to vlastně na 8 challengerů a je to buď 50 nebo 75. A vlastně od té jedničky do desítky, tak to mají do hlavní soutěže. A od desítky do dvacítky to mají do kvalifikace. Plus tam je ještě jedno, že vítězí Grand Slamu to mají do hlavní soutěže těch 8 míst a finalisti to mají do kvalifikace.
Zůstaňme. Jo, jasně. Zůstaňme u této sezóny, která je to, co tě zajímá teďka nejvíc. Tak jaké máš cíle do těch juniorských turnajů a do těch Grand Slamových turnajů?
Tak určitě do těch juniorských turnajů, do těch největších, tak dostat se prostě do těch třeba do těch do těch posledních kol, což je vlastně semifinále a finále. Určitě na těch Grand Slamech bych se chtěl, můj cíl je čtvrtfinále. A plus i nějak určitě na všech Grand Slamech se dostat ještě dál.
Kdyby jsi měl prozradit své tenisové sny, pojďme si trochu zasnit ještě do většího budoucna, než je tahle a příští sezóna, tak co by to bylo nějaký největší tenisový sen?
Tak můj největší tenisový sen, aj úplně odmala, tak je vždycky vyhrát Wimbledon, což vlastně je pro mě ten největší tenisový turnaj na světě.
Tak jo, Davide, asi od nás je to vše z toho, co máme připraveno. Půjdeme na otázky ze sociálních sítí.
Přesně tak, je to vše. Já si myslím, že, Davide, tak já řeknu pár, jelikož můj hlas není úplně v pohodě a ty to dokončíš. Tak Honzo, jaký je tvůj oblíbený hráč v tenisu? Ty už si to zmiňoval trošku, tak je to samozřejmě Jannik Sinner, takže kdo to poslouchal, ale máš ještě třeba nějakého dalšího oblíbeného hráče z tour teďka?
Tak z těch určitě mám pár oblíbených hráčů. Mám rád určitě Carlose Alcaraze, Alexe de Minora a no, tady plno těch mladých kluků.
Koho máš nejradši z takzvané velké trojky? Djokovic, Nadal, Federer?
Určitě Rogera Federera. Pro mě je to ten vzor, jak vystupuje na tom kurtu.
A je to třeba i tím stylem hry, jelikož prostě na něj
určitě.
Bylo krásný se koukat, jasný. Hmm. Jaký je tvůj vysněný parťák do čtyř hry, třeba i do budoucna, kdyby jsi měl vybrat z těch hráčů, se kterýma třeba hraješ, a pak druhá část otázky, třeba někdo z aktuální právě třeba z ATP Tour, ať už to je deblista nebo singlista.
Tak určitě z té ATP Tour by byl můj vysněný partner do čtyři deblista, tak by byl ten Jannik Sinner. A ještě mám jedno, ještě teď mi vypadlo to jméno.
Rohan Bopana, ne?
To nevím, jestli on bude hrát ještě, ale určitě bych si s ním rád zahrál.
50
nebo... Ale teď se vůbec nemůžu vzpomenout.
Nevadí, tak když si vzpomeneš, tak nám to klidně ještě můžeš říct další otázku, co tu máme. Tak jak vypadá tvůj týdenní program?
Začíná to, že vlastně každý od pondělí až pátek mám dvoufázový trénink, kdy vlastně dopoledne i odpoledne mám nějakou tenisovou sekci, plus k tomu mám hodinu a půl kondici a vždycky potom až ještě nějaká regenerace. V sobotu hraju většinou jenom dopoledne a v neděli mám úplně volno, ale určitě ten program toho týdne tak se uspůsobuje i těm turnajům, kdy některé turnaje třeba začínají ve středu, uprostřed týdne, tak se to upravuje podle toho, kdy na ten turnaj odjíždím.
Další otázka, jak moc řešíš tenisové vybavení, nebo se ti o to někdo stará, o rakety, boty, tašky?
Tak já tady na ty věci moc nejsem, takže tady ty věci moc neřeším, ale určitě si to, kdyby snažím, abych vlastně to měl vlastně ty věci, co jsou nejnovější, třeba té kolekce, ať už je to oblečení nebo boty, ale jinak jako jestli třeba ty boty, jestli se mi nějak líbí nebo ne, tak to nějak moc neřeším.
A prozradil bys posluchačům, kteří tě třeba neviděli v Austrálii, v jakém oblečení hraješ, s jakými raketami, jaké boty používáš?
Tak vlastně hraju v oblečení Yonex a rakety mám vlastně Yonex Percept. To jsou vlastně ty úplně takový zelený, trošku bych řekl, že i vojenský rakety podle té barvy. A
boty?
Boty mám taky Yonex vlastně. Yonex je vlastně můj hlavní sponzor tady na ty tenisové věci, takže ten mi dává všechno oblečení a boty.
Takže se o to musíš nějak starat, Yonex se to tak hezky zásobuje.
Ano.
Tak to máš výhodu. Další otázek tady, kterou tady máme, tak máš nějakou oblíbenou tenisovou destinaci, kam se třeba rád vracíš nebo kam rád cestuješ?
Tak určitě se teďka rád budu vracet do toho Melbourne. Ale určitě pro mě, nebo bych se strašně těším na ten Wimbledon do toho Londýna, kdy to vlastně bude ten můj vysněný turnaj, když jsem od malička jsem snil o tom si zahrát na tady tom turnaji.
Tak jo, já si myslím, že tohle je taková krásná tečka za dnešním podcastem. Davide, máš ještě nějakou otázku na Honzu?
Ani ne, vlastně byla tam poslední ze sociálních sítí, ale to už si zmínil tolikrát, že jo, že vlastně tvůj oblíbený nebo Grand Slam, který bys si chtěl vyhrát, tak je Wimbledon. Takže já si myslím, že Davide, to takhle je z naší strany všechno.
Tak jo, Honzo, my ti moc děkujeme, že jsi tady s námi strávil příjemnou hodinku a že jsi tolik přiblížil našim posluchačům svoji tenisovou cestu a Australian Open, protože oni si vyžádali tebe v podcastu, takže jsme rádi, že jsme tě tady mohli mít.
Tak já taky, já děkuju moc za pozvání a strašně si toho cením.
Děkuju tobě, Davide, že jsi tu zvládl se mnou mě tradičně doplnit, i když jsi nebyl třeba dneska v takové kondici s hlasem. Děkuju, že jsi překonal tady obtíže hlasové a doplnil jsi mě.
Já děkuji tobě, samozřejmě děkujeme Honzovi, děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit zase u příštího Tiebreak Tennis podcastu naslyšenou.
Naslyšenou a naviděnou.
Ahoj.